început că nu este o formulă de a începe predica atunci când spun iubiți frați și surori. Chiar vă iubesc în Domnul. Și încerc să trec dincolo de declarații, dincolo de vorbe și să îmi pot și dovedi dragostea pe care o am. Mă gândeam în după amiaza aceasta la faptul că ne-am așezat slujirea în anumite tipare. Vedeți? Știm deja cum începe o predică. Am făcut tot felul de legături. Știm ce urmează. Parcă nu ne mai surprinde nimic. Într-o zi Iisus a venit în sinagoga din Nazaret și i-a surprins pe toți atunci când a luat sulul profetului Isaia, l-a citit, l-a închis și l-a dat îngrijitorului să-l pună la loc. Și apoi a făcut ceva ce niciunul înainte de el n-a făcut lucrul acesta. S-a așezat pe scaunul din sinagogă care era liber. Și dacă veți merge în sinagogile evreiești, veți vedea lucrul acesta, că este un scaun lăsat liber pentru că ei îl așteaptă și astăzi pe Mesia. Și spuneau, este scaunul rezervat lui Mesia, când o să vină o să se așeze acolo. Și Iisus s-a așezat tocmai pe scaunul acela și le-a spus, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură. Război mare. S-a împărțit adunarea. Până atunci nimic obișnuit. Așteptau aminul de la final. Știți, când a venit un nepoțel de la biserică, l-a întrebat bunica, ce ți-a plăcut cel mai mult la biserică? Și zic, bunico, cel mai mult mi-a plăcut când păstorul a zis amin. Am plecat toți acasă. Abia așteptam să spun amin. Așa și ei așteptau să termine fiul dulgherului din Nazaret. Numai el a procedat cum n-a procedat nimeni înainte de el. A citit și a zis, astăzi se împlinesc cuvintele acestea. Pentru că el are putere să împlinească, să aducă în ființă cuvintele pe care le-a rostit. Frații mei, aud deseori spunându-se, așa m-am obișnuit. Am îmbătrânit în casa lui Dumnezeu. M-am format în felul acesta. Vedeți, și limbajul nostru este afectat de prezența noastră continuă în casa lui Dumnezeu. Ne ridicăm la rugăciune și spunem cam aceleași vorbe. Și ascultați-mă bine, Dumnezeu este deasupra noastră și Duhul Sfânt este aici când eu vorbesc. Ne-am obișnuit să spunem vorbe mari. Ne-am obișnuit să facem declarații religioase. Și atunci când suntem surprinși și provocați de cineva să dăm socoteală de nădejdea care este în noi, facem trimitere la experiența noastră, la faptul că ne-am obișnuit, la faptul că ăștia suntem și nu ne putem schimba. Într-o zi, la Domnul Iisus a venit un om, i-a fost teamă să vină ziua. A venit seara și ce bine că în Israel amurgul imediat vine după ora 6 după amiază. N-a avut prea mult de așteptat, a cerut informații și l-a reperat pe Fiul lui Dumnezeu într-o grădină undeva retras cu ucenicii lui după zăduful zilei și a cerut o audiență. S-a dus la el și a zis, învățătorule, știm că ești un învățător venit de sus. Că nimeni n-ar vorbi cum vorbești tu dacă n-ar fi Dumnezeu cu el. Iisus a uitat la omul acesta și i-a spus așa, trebuie să te naști din nou. Am stat și m-am gândit multă vreme de ce Domnul Iisus vorbește în termenii aceștia cu un bătrân. Vedeți imediat asocierea pe care a făcut omul acesta? El a zis, pot să iau viața de la capăt, să mă nasc încă o dată? Îmi dai o a doua șansă? Promit că viața am să trăiesc altfel de cum am trăit-o până acum. Întreabă-l pe cel care a făcut un rău. Întreabă-l pe cel care a produs o imprudență. Întreabă pe cel care și-a irosit viața și îți va spune, mai dăm o șansă și am să repar. Așa s-a gândit și omul acesta. Sunt bătrân. Dacă există posibilitatea de schimbare, dăm posibilitatea să mă nasc încă o dată și am să fiu cum vrei tu. Și îmi place așa de mult. Îmi place așa de mult că Mântuitorul Iisus a adresat acestui om, un bătrân, ca mulți dintre dumneavoastră. S-a adresat cu următoarele cuvinte: trebuie să te naști din nou. Dacă m-ar fi pus pe mine, m-aș fi adresat copiilor care pot fi schimbați, pot fi formați, sau tinerilor care pot fi îndrumați. Și le-aș fi spus: puteți să vă schimbați. Încă nu este prea greu, încă nu sunteți, încă nu v-ați format deprinderile, obiceiurile, limbajul. Puteți să vă schimbați. Dar Iisus se adresează, nu-i așa, unui om care din punct de vedere omenesc ai putea spune e deja gata, s-a terminat cu el. De aici încolo ce așteptare să mai fie? Iisus spune acolo unde omul nu poate. Acolo nu-i așa, unde limbajul este format, acolo unde mentalitatea este formată. Acolo unde deprindere, unde obiceiurile sunt formate. Dar acolo unde intervine Dumnezeu, acolo se produce schimbarea. Acolo se produce nașterea din Dumnezeu. Nimeni nu este prea bătrân să se nască din Dumnezeu. Ascultă-mă bine ce spun. Și dacă ești unul dintre aceia care ți-ai format obiceiuri, deprinderi și limbajul acela de lemn, spiritual vorbind, în seara aceasta, în numele Domnului Iisus Hristos, te provoc să te schimbi. Nimeni nu este prea bătrân, nimeni nu este prea de mult în casa lui Dumnezeu să nu se schimbe. Nașterea din Dumnezeu este un act și un proces în același timp. Dumnezeu poate să ne înnoiască prin puterea Lui. Și doresc din toată inima ca întâlnirea din seara aceasta să fie o întâlnire în care Duhul Sfânt să transforme viața noastră. Să se atingă de limba noastră, de mintea noastră și să ne dea posibilitatea să trăim o viață după voia Lui Dumnezeu. Frații mei, mi-am adus aminte în după amiaza aceasta de istoria unui păstor care a văzut la nivelul bisericii o melancolie. El transpira tot predicând și oamenii stăteau și îl priveau, unii dintre ei cu privirea pierdută, la ziua de mâine, la examenul de mâine dimineață, la serviciu, la șeful, la provocarea zilei de mâine, la ce se întâmplă în seara asta. Și ce s-a gândit omul? A venit la biserică într-o ținută sportivă. Când a venit timpul să predice, a ieșit din anexă, echipat într-o ținută sport, pantaloni scurți, un tricou de sport, o rachetă de tenis și o minge. S-a întors cu spatele la biserică și cu peretele din spatele lui a început să joace cu mingea. Și bineînțeles că a început adunarea să se frământe. Au început oamenii să vocifereze. Balconul era în frământare. Ce se întâmplă? Și-a pierdut mințile. Să-l oprească cineva. Ce se întâmplă cu el? Duminica trecută era bine. Și nu ne-a spus că are probleme. Și el dădea cu mingea. Și după 30 de secunde, un minut de tensiune, s-a întors spre biserică și a zis: nu-i așa că v-a șocat gestul meu? Până acum eram eu și voi. Eu cântam frumos aici și voi stăteați detașați. Era o melodie plăcută, un zgomot suficient de puternic ca să mai vorbim între noi. Și spunea el: am ales modul acesta de a vă transmite că mă deranjează să vă văd într-o stare de letargie spirituală. Frații mei, surorile mele, aș dori din toată inima ca în seara aceasta, în timp ce ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să se atingă de inima noastră și să fim parte din ce se întâmplă aici. Pentru că stăm înaintea unui Dumnezeu care ne iubește și care a trimis cuvântul izbăvirii, cuvântul mântuirii să ajungă până la noi. În după-amiaza aceasta m-am decis să predic din cuvântul acesta, un cuvânt care mi-a vorbit într-un mod special. Suntem înclinați să privim spre oamenii mari, spre cei ce au prin planul la un moment dat, care țin capul de afiș. Suntem cu privirea focalizată spre cei ce fac istorie. Dar n-avem timp și ochiul nostru nu pătrunde dincolo de oamenii aceștia. Cine e în spatele lor? Cine duce greul bisericii lui Dumnezeu? E o provocare să fii cu mai mari zilei. E o provocare să fii printre ei. Vreau să vă spun că câteva săptămâni în urmă am primit un telefon de la secretara Partidului Democrat Liberal și m-a invitat la o întâlnire aici în București cu conducerea partidului, cu președintele Traian Băsescu. O întâlnire, spuneau ei, de prim contact cu puțin timp înainte de alegeri, nu-i așa? Nu știu cum poate fi asta, prim contact. Să servim masa împreună și să ne cunoaștem. Întâlnirea era vineri dimineață, la ora 10. Am spus, toate sunt pregătite, nu trebuie decât să ne confirmați. Am spus, nu o să aminte de cuvintele lui Nemia. Nemia spunea așa, sunt așa de ocupat cu lucrarea lui Dumnezeu, încât n-am timp de lucrurile astea. Am spus, cum, refuzați o asemenea întâlnire? Și a spus, am o întâlnire mai importantă pentru vineri dimineață. Sunt într-un azil de bătrâni și acolo mă întâlnesc cu bătrânii aceștia în fiecare săptămână. Este provocarea slujirii mele. S-a lăsat tăcere. Gândul pe care l-am avut, am să vi-l spun, n-am vrut să-mi lipesc imaginea de niciunul din mai mari zilei. Și pentru mine nu este o provocare să fiu lângă mai mari zilei. Iată de ce, frații mei, surorile mele, în această seară aș vrea să predic despre cei ce se află dincolo de decor, despre cei ce se află în spatele frontului, despre oamenii care duc greul, pentru care n-avem ochi, pentru care n-avem decât un gând de judecată, poate, față de care n-am manifestat înțelegere la un moment dat. Am stat și m-am gândit ce s-ar fi făcut Moise și ce s-ar fi făcut Israel dacă la dreapta lui și la stânga lui n-ar fi venit doi oameni cărora Biblia le dă numele, Aron și Hur. I-au susținut mâinile și au susținut toiagul lui Dumnezeu. Ce s-ar fi făcut Ionatan dacă n-avea un viteaz lângă el, un luptător, unul care îi purtea armele? Și dacă veți citi istoria lui Ionatan, veți vedea că era un om atât de abil, atât de inteligent, un om iscusit, un om care atunci când a vorbit lui Ionatan în mijlocul întoiul luptei, erau numai ei doi în tabăra filistenilor. Omul acesta vorbește cu îndrăzneală, vorbește ca unul care este stăpân pe sine, este omul care dă o direcție clară, este omul care, spune cuvântul lui Dumnezeu, răspândea moartea în jurul lui. Era un om viteaz și îmi pare așa de rău că Biblia nu-i reține numele. Ce s-ar fi făcut David dacă n-ar fi avut lângă el oștenii lui? Știți că la un moment dat în prezentarea istoriei poporului evreu, istoria se întrerupe la un moment dat. Știți de ce? Pentru că David a dat poruncă să se vorbească pentru posteritate, pentru istorie, pentru cronici, despre vitejii lui. Ce spune? Acum vreau să vă spun că dacă am ajuns unde am ajuns și dacă am făcut ceea ce am făcut, am făcut pentru că lângă mine au fost 37 de oșteni viteji care au dus greul, care au scos sabia, care au omorât sute de filisteni, care au învârtit praștea deasupra capului, care au învârtit buzduganul, care au învârtit sulița, care au lovit cu săgeata. Oameni care au făcut istorie. Iată de ce, frații mei, surorile mele, aș vrea în seara aceasta să privim împreună spre oamenii care au fost aproape în slujire de Apostolul Pavel și să ne regăsim în personajele acestea. Mântuitorul Iisus a vorbit odată cu ucenicii lui și le-a spus, Luca capitolul 22, versetul 28, voi sunteți aceia care ați rămas necontenit lângă mine în încercările mele. Mântuitorul a avut ochi să vadă. A văzut frământarea ucenicilor, a văzut disponibilitatea lor, râvna lor. Le-a văzut ridicarea, le-a văzut și coborârea. Le-a știut și frământarea sufletească, dar în același timp le-a văzut și loialitatea. Și a încurajat în momentul când urma să fie ridicat, să fie luat de la ei. Iată de ce Apostolul Pavel, fidel acestui principiu, încheie epistola către romani, o epistolă extrem de teologizată, sistematizată. Este, dacă vreți să înțelegeți procesul mântuirii, epistola către romani este suficientă. Prezintă de la căderea omului în păcat, în evoluție, cum s-au întâmplat lucrurile și care a fost soluția lui Dumnezeu față de păcatul care a apărut în lume. Apostolul încheie epistola aceasta vorbind despre oamenii care au fost lângă el. Am stat și m-am gândit la faptul că salutul pe care noi îl folosim când venim în casa lui Dumnezeu, când ne întâlnim unul cu altul, este pacea Domnului. Este așa? Vreau să vă spun cum se salutau creștinii din biserica primară. Când se întâlnau unul cu altul, spuneau sănătate sau maranata. Domnul nostru vine. Înainte de a intra în mesajul pe care l-am pregătit, aș vrea să privim un pic spre partea practică și aveți 10 secunde să dați mâna cu cel din dreapta și cu cel din stânga și să-i spuneți sănătate. Este un salut biblic. Frații mei, Apostolul Pavel vorbește acestor oameni, vorbește bisericii din Roma spunând, aș vrea să nu uitați de cei a căror nume îl pomenesc aici, îl amintesc aici. În primul rând, Pavel vorbește despre Acuila și Priscila. Și el chiar spune, le mulțumesc nu numai eu, ci și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Acuila și Priscila, doi oameni, soț și soție, care au trebuit să plece din Roma în urma prigoanei care s-a stârnit acolo. Împăratul Claudiu a dat un edict ca toți evreii să plece din Roma. Și au pierdut afacerile, era singura lor modalitate de supraviețuire. Imaginează-ți că ești om de afaceri și într-o zi ți se spune, când te duci la firmă, este confiscat totul. Ceea ce poți să iei este decât mapa cu hotărârea judecătorească și să pleci în lumea largă. Așa s-au pomenit și ei când au venit autoritățile romane și au spus: tot ceea ce este al vostru este confiscat, este trecut în autoritatea statului. Și au trebuit să plece din Roma. Au plecat, au ajuns la Corint și aici, spune cuvântul lui Dumnezeu, oamenii aceștia au luat-o de la capăt. Și îmi place așa de mult puterea pe care o au oamenii aceștia să o ia de la capăt, să nu lase ca experiențele trecutului să le afecteze slujirea. Și într-o zi, pe când slujeau, Dumnezeu a trimis în cetatea lor, în biserica lor, în sinagoga lor, un apostol pe care și l-au dorit de foarte mult timp. Era vorba de apostolul Pavel. Și cuvântul Domnului spune că acești oameni care au luat-o de la capăt, care au pierdut totul, le-au zis lui Pavel: de data aceasta vii și locuiești împreună cu noi. Întelenicirea noastră, business-ul nostru este să facem corturi. Înscrie-te, vino împreună cu noi. Și Pavel, spune cuvântul Domnului, că a făcut lucrul acesta. Un an și jumătate a stat Pavel în casa lor. A stat printre ei. Acolo s-a deschis o ușă largă, o ușă mare de cuvânt. Și Pavel a predicat Evanghelia. Dați-mi voie să vă spun, frații mei, surorile mele, că nu-i așa, este o provocare să-l inviți la cină pe un apostol. Ai vrea să cinezi cu Pavel? Mamă, câte întrebări am să-i pun. Nu? O zi, două, trei, un an și jumătate. Dar observați că apostolul Pavel nu pomenește nici măcar un lucru pe care să-l fi spus oamenii aceștia despre trecutul lor, despre frământarea lor, despre insuccesul lor, despre faptul că li s-au confiscat averile. L-au tratat pe Pavel ca pe omul lui Dumnezeu. Și au zis: dacă putem face ceva pentru slujirea lui, dacă putem să facem ceva pentru lucrarea lui, dacă putem să susținem cumva ceea ce face omul acesta bine, nu trebuie să-l împovărăm. Ne-am obișnuit ca întâlnirea cu oamenii lui Dumnezeu să fie o plângere continuă. Ne-am obișnuit, nu-i așa, atunci când ne întâlnim să vorbim de tot felul de lucruri care se petrec între noi. Dar frații mei, surorile mele, ca și Pavel, oamenii lui Dumnezeu ai zilelor noastre au nevoie, dincolo de vorbele de încurajare pe care le spunem, și de o dovadă de dragoste și de încurajare. Acuila și Priscila au fost oamenii care, la un moment dat, când slujirea lui Pavel era încercată, oamenii aceștia și-au arătat atașamentul. Și îmi place așa de mult că Pavel spune aici: le mulțumesc nu numai eu, ci și toate bisericile ieșite din Roma, dintre neamuri, pentru că dacă m-ar fi arestat și m-ar fi condamnat, n-aș mai fi putut să lucrez. Dar niște oameni, doi oameni, Acuila și Priscila, a căror nume sunt scrise în cartea vieții, s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu și au lucrat. Și-au pus, spune apostolul aici, capul în joc pentru mine. Oamenii din spatele cortinei l-am apreciat pe Pavel, i-am apreciat slujirea, i-am apreciat, nu-i așa, impactul pe care l-a avut prin scrierile lui, influența pe care a avut-o și-a exercitat-o în bisericile lui Dumnezeu în primul secol. Dar Pavel spune: dacă am lucrat, n-am lucrat singur. Dacă am făcut ceva, am făcut pentru că în spatele meu au fost oameni care n-au vrut să se vadă. Au fost oameni numai a căror urme se văd în slujirea mea. Iată de ce apostolul Pavel spune: vreau să mulțumesc celor din spatele frontului. În primul rând, lui Acuila și Priscila. Doi oameni care și-au pus viața în joc, care atunci când am venit în Corint m-au primit în casa lor, și oameni care nu m-au împovărat cu trecutul lor, ci au fost disponibili să mă susțină zi de zi în ceea ce aveam de făcut pentru lucrarea lui Dumnezeu acolo în Corint. În al doilea rând, frații mei, apostolul vorbește aici despre niște oameni a căror nume, nu-i așa, este și foarte greu de pronunțat. Poate că n-ai auzit până în seara aceasta cine a fost Trifona, Trifosa, Persida, nu-i așa? Cine ar fi fost oamenii aceștia? Dar apostolul Pavel dă puțin la o parte cortina și spune: aceștia au fost oamenii care au dus greul slujirii. Și îmi place așa de mult că apostolul Pavel spune: sunt oamenii care ostenesc în Domnul. Frații mei, surorile mele, trăim într-o lume, trăim în vremea aceasta, în mijlocul unui creștinism care îmbracă din ce în ce mai mult haina formalismului. Oameni care declară, și lumea este plină de declarații religioase. Dați-mi voie să vă spun vorba lui Reinhard Bonnke. Sunt oameni care vor să iasă numai în lumina reflectoarelor, să se vadă ei și atât. Dar puțini sunt aceia care se pleacă la temelie să ridice pe umerii lor povara slujirii. Pavel spune: aveți între voi, și poate că n-ați știut, până să se citească epistola aceasta în Roma, oamenii n-au știut că Trifona, că Trifosa, că Persida ostenesc pentru Dumnezeu. Se mișcă lucrările în casa lui Dumnezeu. Cântă orchestra, cântă corul, cântă fanfara, cântă tinerii, slujesc surorile la bucătărie. Are cineva ochi să vadă lucrurile acestea? Nu oameni care vor să aibă prin planul, ci oameni care sunt dispuși să ostenească pentru Dumnezeu. Știți că într-o zi Domnul Iisus a vorbit îngerului bisericii din Sarde și i-a spus: am ceva împotriva ta. Nu am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Nu spune că nu erau acolo faptele. Erau înaintea lui Dumnezeu, dar nu erau desăvârșite. Și dacă vezi, sunt fapte nerăsplătite de Dumnezeu. Exact cum spune în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru ca fiecare să primească răsplata după binele sau răul pe care va fi făcut când trăia în trup. Și răul despre care spune apostolul Pavel este, frații mei, surorile mele, în termenii grecești, înseamnă binele făcut, dar care nu folosește la nimic. Ăsta este răul. Uneori spunem că suntem angrenați în lucrarea lui Dumnezeu, că facem pentru Dumnezeu lucrare. Dar dați-mi voie să vă spun, frații mei, ce ar trebui să ne verificăm în seara aceasta. N-avem în inima noastră siguranța că ostenim pentru Dumnezeu. Să avem în inima noastră siguranța că ceea ce facem este într-adevăr răsplătit. Uneori facem lucruri fără să ne fi trimis Dumnezeu să facem lucrul respectiv. M-a sunat cineva din partea de nord a țării, n-am să spun locația, pentru că are o sensibilitate aparte. M-a sunat de acolo și mi-a spus: frate, vreau să vă întreb, ați trimis dumneavoastră de la București un proroc aici la noi? Și a spus: noi nu avem proroci itineranți. N-am trimis pe nimeni. Mi-a spus: cum? A spus că are autoritatea bisericii. E în partea de vest a țării. A spus: noi nu avem proroci itineranți. Mi-a spus: nu, că ea a venit aici și spune că lucrează pentru Dumnezeu. Și vedeți, se poate la un moment dat, nu-i așa, să avem un dar din partea lui Dumnezeu. Și darul pe care ni l-a dat Dumnezeu, frații mei, surorile mele, este darul prin care trupul lui Hristos, biserica locală, trebuie să fie zidită. Și eu am darul lui Dumnezeu. Și eu sunt invitat în foarte multe lucruri, foarte multe locuri, și sunt așteptat în locurile acelea. Chemarea pe care o simt din partea lui Dumnezeu este să zidesc biserica lui Dumnezeu. Aș putea, nu-i așa, să fiu cam darul. A trebuit să spun: nu ostenește pentru Domnul. E dureros, dar ăsta este adevărul. Uneori ni se pare că ostenim pentru Dumnezeu. Iată de ce apostolul Pavel spune: ceea ce nu știați voi, romanilor vă spun eu. Sunt unii care ostenesc pentru Dumnezeu și poate că nu i-ați băgat în seamă. Sunt oameni, nu așa, ar fi rămas în anonimat dacă un apostol nu ar fi vrut să dea la o parte cortina și să spună: vreau să le mulțumesc celor ce stau în spate. Vreau să le mulțumesc celor care, ca și Acuila și Priscila, și-au pus viața în joc pentru Evanghelie. Vreau să le mulțumesc celor ca și Trifona, ca și Trifosa, ca și Persida, care ostenesc pentru Dumnezeu. Și atunci când am fost în slujire, am avut parte de osteneala acestor oameni, de slujirea lor, de implicarea lor. în lucrarea lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, știți de ce uneori evităm să evidențiem pe cineva în biserica lui Dumnezeu? Vă spun din care rațiune. Din rațiunea că dacă iese cineva să slujească, a ridicat ștacheta un pic mai sus și ne provoacă să luăm decizii. Dacă se roagă cineva mai tare, ne invită și pe noi, nu-i așa? Dacă merge cineva la bolnav, ne invită și pe noi. Dacă se anunță, nu-i așa, un lanț de post, ne invită și pe noi și așa mai departe. Reacția este de a ne opune schimbării. Dar Pavel spune, n-am nicio reținere să evidențiez pe cei ce au ostenit. Au ostenit între voi. Și Pavel spune, le mulțumesc lui Trifona, lui Trifosa, lui Persida, oameni care duc greul, care stau în spatele cortinei, care n-au murmurat niciodată, care și-au făcut cu credincioșie slujba până la capăt. Am vrea și noi în seara aceasta să mulțumim lui Dumnezeu pentru cei ce duc povara slujirii în locul acesta. De la cei ce lucrează în administrație, de la cei ce fac curățenie în biserică, la cei ce se ocupă cu instrumentele în casa lui Dumnezeu, cu corul și așa mai departe. Dumnezeu să le răsplătească și să se poarte cu ei după bunătatea lui Dumnezeu. Și apoi, frații mei, nu în ultimul rând, Apostolul Pavel vorbește despre un colaborator față de care avea un sentiment aparte. El îl numește, el îi spune, Pavel îi spune, spune sănătate lui Ruf și apoi spune, cel ales în Domnul și mamei lui, care s-a arătat și mama mea. Am stat și m-am gândit, cum să aibă un apostol nevoie de o mamă? Cum să aibă nevoie un predicator de cineva care să se poarte ca și o mamă? V-ați gândit la lucrul acesta? De ce spunea Domnul Iisus în Evanghelie că cine face voia lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră și mamă? Vedeți că știm cuvântul lui Dumnezeu. Frate, nu? Știm cum e. Soră, știm cum e. Dar cum este să fii mama Domnului Iisus? Te-ai gândit vreodată? Pavel spune, am avut nevoie în slujirea mea de cineva să mă încurajeze. Așa cum o mamă își motivează copiii, așa cum o mamă știe să creeze în mintea copilului imaginea biruinței de mâine. Pavel spune, așa s-a întâmplat în casa lui Ruf. Nici măcar nu-i prezintă numele acestei femei. Dar Pavel spune, femeia aceasta a fost ca mama mea. Când am fost acolo, s-a purtat cu mine ca o mamă. M-a încurajat tot timpul. Când am venit de la biserică, am cunoscut cuvinte de încurajare. Când am slujit, când am fost întristat, când m-au amenințat oamenii, când am fost flămând, când aveam durerea aceea la ochi, când nu știam ce să fac, când erau toate adunate peste mine. A fost cineva care s-a purtat cu mine ca și o mamă. Și Pavel spune, vreau să mulțumesc unor astfel de oameni. Frații mei, am adus mesajul acesta în atenția dumneavoastră pentru că aș vrea să avem ochii deschiși uitându-ne la cei ce ostenesc între noi și să putem să le spunem și să nu pleci în seara aceasta de aici. Nu te grăbi. Dacă știi pe cineva care ostenește pentru Domnul, în seara aceasta fii o mamă pentru omul acesta. Du-te și spune, apreciez slujirea ta. Apreciez ceea ce faci. Uitați-vă la copiii aceștia. Mi-am adus aminte când am slujit împreună cu ei duminica trecută la Joița. I-am chemat pe oameni acolo la biserică și noi am stat la umbră și singurul loc pentru ei era la soare. Și cu instrumentele încălzite de soare au slujit și au făcut o lucrare extraordinară. Ne-am bucurat și eu personal m-am bucurat de câte o palmă de nor care venea peste ei. Și le-am apreciat slujirea. Uitați-vă la cei ce slujesc aici, uitați-vă la corul bisericii, uitați-vă la tinerii bisericii.
Uitați-vă la cei ce poartă povara slujirii. Și în seara aceasta, nu spre cei ce au prin planul, ci haideți un pic în culise, la cei ce duc greul slujirii, în seara aceasta să le putem spune un mulțumesc frumos. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Pavel procedează în felul acesta. De fiecare dată când a trimis, să știți că sfârșitul epistolelor este uneori definitoriu în privința destinului unor oameni. Pavel vorbește despre Luca, doctorul prea iubit, dar și despre Dima. Și în trei saluturi pe care îl dă bisericii, Pavel spune: uite ce se întâmplă cu Dima. De la omul care era în frunte, omul care era dinamic, omul care era implicat în toate, Dima ajunge rând pe rând să fie cel din urmă, să spună: doar nu mă vedea Pavel acum să mă pună să fac o rugăciune. Să nu cumva să mă pună să dau un îndemn la rugăciune. Să nu cumva să mă pună să strâng, să așez cumva scaunele în biserică când se termină adunarea. Și Dima s-a complăcut acolo unde a început să cocheteze cu lumea. Și n-a fost decât un pas. Și Pavel spune: Dima, din dragoste pentru lumea de acum, a părăsit. Iată de ce atunci când încheie o epistolă, apostolul spune: vreau să fac urări de sănătate. Și pentru Fivi, și pentru Acuila, și pentru Priscila, și pentru toți aceia al căror nume l-am amintit aici. Citiți pasajul acesta acasă. Sunt oameni care au dus greul, care au dus povara. Oameni care, ca și noi, aleși în Domnul, dar care au făcut din alegerea și din chemarea lui Dumnezeu provocarea vieților și s-au implicat și au stenit pentru Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea ca Dumnezeu să se atingă de toată biserica din locul acesta. Și dacă este cineva care nu iubește pe Domnul Iisus din toată inima, în seara aceasta Duhul Sfânt să se atingă de inima noastră. Este cineva care nu este implicat într-un fel sau altul în slujire și nu ostenește pentru Dumnezeu, în seara aceasta să se atingă Duhul Sfânt de inima noastră și să ne pună în mișcare. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm și aș vrea să facem rugăciunea aceasta înaintea Domnului. Să mulțumim lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte de toți cei care ostenesc. Și în numele Domnului Iisus Hristos să le apreciem slujirea. Și de asemenea să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice în mijlocul nostru oameni destoinici, oameni care să fie în stare să ducă povara slujirii. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Cu toții stăm înaintea Domnului în rugăciune.